Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як протистояти російській пропаганді, почуємо експертів. Що збирається робити Путін далі, почуємо, зокрема, і експертів з Росії.
Він розуміє, що тотальний конфлікт навколо України буде смертельним для Росії.
А що пише західна преса про ситуацію довкола вторгнення Росії на територію України і приєднання Криму?
Росія може у найближчі дні здійснити пряме вторгнення своїх збройних сил на сході України.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Конфлікт між Росією і Україною переходить з політичної у військову стадію з вини російських військових, заявив сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У цей час у Криму відбувається перестрілка при спробі захопити територію одну з українських частин. Є поранені, а за повідомленнями також уже вбитий один український офіцер. Раніше сьогодні в Москві президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеною кримською владою і договір про входження Криму і Севастополя до складу Росії. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що це рішення не демократичне, юридично неправочинне, а також немає нічого спільного ні з демократією, ні з правом, ні зі здоровим глуздом. У Меджлісі кримсько-татарського народу теж заявили, що не змінюють своєї позиції, не визнають договору про входження Криму і Севастополя до складу Росії. Меджліс водночас закликає співвітчизників кримських татар до спокою. У Криму, крім того, відбуваються і інші напади і зникнення людей. Зокрема, просто в прямому ефірі кримсько-татарського телеканалу АТР невідомі в масках зі зброєю захопили журналіста цього телеканалу Ібраїма Умерова і його оператора. Також у Криму тривали сьогодні викрадення українських військових. Віце-президент США Джо Байден засудив анексію Росією Криму і назвав її нічим іншим, як загарбанням. Байден терміново прибув сьогодні до Східної Європи і, виступаючи у столиці Польщі в Варшаві, заявив: політична і економічна ізоляція Росії тільки зросте, якщо вона продовжить іти нинішнім шляхом. Додаткові санкції уже готують Сполучені Штати і Європейський Союз. Велика Британія зупиняє всю військову співпрацю з Росією після анексії нею російського Криму, заявив сьогодні британський міністр закордонних справ Вільям Гейк, виступаючи у парламенті Британії. Дуже жаль, що президент Росії Володимир Путін обрав сьогодні шлях ізоляції, відмовивши і громадянам своєї країни, і мешканцям Криму в партнерстві з міжнародною спільнотою, в повноправному членстві в низці міжнародних організацій, а Росії, відмовивши у праві стати учасником формування 21-го століття в позитивному напрямку. За словами Гейга, ніякі кількості обману, збочення від демократичних процесів чи перекручених згадок про історію не здатні приховати факту, що йдеться про вторгнення до суверенної держави і загарбання частини її території, без ніякої поваги до законів цієї країни і до міжнародного права. А у Франції міністр закордонних справ Лоран Фабіу заявив сьогодні, що ухвалене рішення зупинити участь Росії у роботі групи восьми. За його словами, наразі ще лишається запрошення для президента Путіна на засідання 6 червня, але рішення зупинити на цю участь надалі вже ухвалене.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Військовослужбовці з заблокованого військового аеродрому Бельбек очікують від влади конкретних кроків щодо їх захисту. Вони не хочуть бути зрадниками. Якщо ж ситуація буде безвихідною, писатимуть рапорти про звільнення. Таку думку висловила Радіо Свобода дружина одного з військовослужбовців Ольга Сорокіна. Розмовляла з нею кореспондент Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Да, они знают об этом заявлении, им еще до этого их командир части...
Вони знають про цю заяву, і до цієї заяви їхній командир Юлій Мамчур казав, що вони будуть стояти до кінця. Вони і будуть стояти до кінця, аж до застосування зброї. Я поговорила відверто з своїм чоловіком, і він вважає, що зброю з українських військових все одно першими ніхто застосовувати не буде. Тому що навіть думка про війну між українцями і росіянами не вкладається в голові. Якщо ж росіяни почнуть стріляти першими, не дай Бог, то швидше за все будуть чекати наказів з Києва.
Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про факти тиску на родини військовослужбовців?
Я це знаю, понаслышке, лично мені, звісно, ніхто не дзвонив.
Мені особисто не дзвонили, але інші дружини військовослужбовців кажуть, що їм дзвонять. Вони не представляються, і ми не знаємо, чи це так звана самооборона, чи це якісь російські військовослужбовці, чи це проросійські активісти, які поряд з нами живуть. Тобто про погрози я чула, а от про те, щоб на чиєсь рішення ці погрози вплинули, такого я точно не чула. Налякати, звісно, налякають, але у будь-якому випадку ці дії даремні.
Ви зсередини якої точки зору притримуєтеся?
Ну, я на самом деле поддерживаю точку зрения таку, либо отстаивать свою...
Я думаю, що треба триматися присяги, яку дали на вірність Україні. Якщо ж стане питання про те, щоб присягати Росії, писати рапорт. А складати присягу кримському уряду як окремому суб'єкту, таке у мене навіть в голові не вкладається. Я, як дружина військовослужбовця, дуже боюся того, що коли ситуація зміниться через кілька років, а вона обов'язково зміниться, то мій чоловік може залишитися ставром зрадника. Цього менше всього хотілося.
Що треба військовослужбовцям Бельбека? Чого вони потребують? Якої допомоги чекають?
Якихось конкретних наказів, ясності. Ви ж розумієте, що вони йдуть на службу і не знають, що їх там чекає. Командування наказів жодних не дає, до жодних кроків щодо їхнього захисту не вдається. Тому, окрім народу, який у них вірить, в них тепер нічого не залишилося.
Дружина одного з військовослужбовців заблокованого військового аеродрому Бельбек у Криму Ольга Сорокіна відповідала на запитання Ірини Штогрин. А про те, чого хочуть і на що сподіваються військовослужбовці заблокованих у Криму військових частин, слухайте у передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Світова преса звертає насамперед увагу на те, що Путін визнав Крим окремою державою та його право приєднатися до Росії, кидаючи цим виклик Заходу. Впливові видання, які вийшли сьогодні ще до оголошення приєднання Криму до Росії, також попереджають, що Захід має бути готовий до ескалації конфлікту в Україні, коли Росія введе свої війська на схід і південь України. Газети також порушують міркування на тему про загрозу таких агресивних дій Кремля в Україні для всього світу, коли одна єдина держава іде на пролом, силою порушуючи всі міжнародні закони і європейську стабільність після Другої світової війни. Чимало світових видань сумніваються і дієвості західних санкцій проти агресії Росії в Україні, хоча зауважують, що наступні етапи санкцій можуть зруйнувати економіку Росії і негативно вплинути на світовий ринок. Василь Зілгалов, Гортав газети.
Слово лондонська Financial Times попереджає у своїй редакційній статті, що Захід має бути готовий до ескалації конфлікту в Україні, коли Росія може у найближчі дні здійснити пряме вторгнення своїх збройних сил на сході України. Цим самим Росія готова вперше за роки після Другої світової війни порушити міжнародне право у царині недоторканності кордонів у Європі, вважає газета. Він, Путін, може вирішити, що Україна, котра не бажає союзу з Росією, не повинна існувати надалі як держава, йдеться у редакційному коментарі газети з Лондона. Британське видання також вважає, що Захід, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз мають бути послідовними і готовими дати сильну відповідь на агресивні дії Росії, включно з серйозними дієвими санкціями проти режиму Путіна. Газета вважає, що Захід має нарощувати тиск на Росію до тієї межі, коли б Москва змушена була вивести свої війська з Криму та забрати їх від східних кордонів України. Польська газета «Виборча» цитує слова польського прем'єр-міністра Дональда Туска, коли він сказав журналістам у вівторок у Варшаві, що євроатлантична спільнота не може відступити перед натиском Путіна і повинна виключити будь-які наміри погодження з відходом Криму до Росії чи втратою України, та має стримати Росію без розв'язання світового конфлікту. Австрійська «Ді Пресе» інформує, що про санкції проти Росії оголосила Японія, яка виступає проти великого фарсу, розіграного Путіним у Криму. Тут же австрійське видання зауважує, що президент США Барак Обама попереджає Кремль щодо нарощування санкцій Заходу у разі відмови Росії відступити з Криму та з України. Газета також звертає увагу на те, що Білий Дім все ще сподівається на дипломатичне вирішення української кризи. Такими деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва, що взагалі можуть зробити санкції міжнародні в даній ситуації, чи що взагалі варто робити Заходові у питанні дій Росії в Україні. Ось їхні стратегічні думки.
Якби ми ввійшли в НАТО, нам би зараз всі допомагали би.
Нічого не зроблять. Його не повернуть, хто повинен. Ну та що, як міжнародні тільки санкції вводять і все.
Максимальний не тільки в словах, а максимальний економічний тиск на Росію. У Росії ще гроші є для того, щоб якихось два десятки людей повернули собі те, що втрачено там. Тому потрібні такі могутні економічні важені, які б показали російському народові, що вони на гачку у афериста.
Крим буде просити Україну, от літом буде просити Україну, вертаєтесь назад.
Допомогти військовими силами. Вести сюди війська, ООНівські, в Україну.
Може допомогти тільки НАТО.
От Європи хотілося б більш радикальних дій, в першу чергу, вже ожидати. Якщо Росія вводить війська, то було б неплохо, щоб і вони як-то теж. Ну, можливо, міротворців.
Я проти будь-яких озброєних конфліктів взагалі. Треба домовлятися. Європа повинна якось вплинути на російський уряд активними, а не тільки китайськими предупрежденнями.
Це були політологи і експерти від народу, яких сьогодні опитувала кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Де Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
The United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали. Хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Провідні держави світу відразу ж одностайно негативно відреагували на підписання сьогодні в Москві президентом Росії Путіним угоди зі самопроголошеною владою Криму про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Віце-президент США Джозеф Байден пообіцяв після цього рішення президент Росії ще сильніші санкції з боку Заходу. Такий же осуд анексії Криму главою Кремля і санкції проти Росії оголосили очільники Великої Британії, Франції, Польщі та низки інших країн світу. про те, що президент Росії Путін хоче замиритися з міжнародною спільнотою, це цитата, і не збирається захоплювати інші регіони України, заявив в коментарі для Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський.
А Путін не хоче йти далі. Він хоче замиритися з мировою спільнотою на тому, що він отримує Крим і залишає Україну, як вона є, без Крима. Путін більш-менш залишається раціональною людиною, незважаючи на психічні чинники, які зробили те, що відбулося. І він розуміє, що тотальний конфлікт навколо України буде смертельним для Росії.
Щодо санкцій, запроваджених США і Європейським Союзом, то, за словами Білковського, які б заяви не робили російські урядовці, вони в паніці, бо втрачають все, що в них є. Але політолог вважає, що списки, які зараз мають досить формальний характер, скоріш за все, будуть розширені. Виступаючи перед парламентом Росії, Путін заявив, що Росія не хоче розділу України. Не слухайте тих, хто лякає вас Росією, кричить про те, що за Кримом підуть інші регіони України. Сказав Путін. У відповідь на запроваджені з боку ЄС і США санкції, Нижня палата російського парламенту ухвалила декларацію, в якій засудила санкції і закликала, цитую, пана Обаму і євробюрократів розширити їх дію на всіх депутатів Держдуми. Більше про це на сайті радіосвобода.орг. Далі у нашій передачі Ірена Карпа розповість про російських зірок, які походять з України.
Насправді походження етнічне, воно нічого не значить. Людина або мудак, або не мудак.
А також в нашій передачі далі буде рубрика «Деза дня».
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Бойовики, які охороняють українських міністрів, антисеміти, які скоїли в Україні заколот, і демократичність референдуму в Криму. З такими посилами сьогоднішній інформаційний день визначив президент Росії Володимир Путін. Тим часом російське телебачення продовжує спотворювати інформацію про підсумки недільного голосування в Криму і відверто дезінформує про події у Харкові. Подробиці у рубриці «Деза дня» від Олени Римовської.
17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.
Плутаючи дату голосування у Криму, розпочав свою промову Володимир Путін. Його виступ ряснів обіцянками для жителів Криму і критикою на адресу Заходу і нового керівництва України. Представників останнього російський президент звинуватив в організації державного заколоту і дав і їм, і громадянам-учасникам Євромайдану неабияку характеристику.
Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
Апелюючи до Заходу, Путін нагадав про референдум у Косові і події у Лівії.
Говорят, що ми нарушаємо норми міжнародного права. Во-первых, хорошо, що вони хоч вспомнили о том, що существует міжнародне право. І на тому спасибо.
Президент Росії відстоював позицію, що оскільки російські військові у Криму не стріляли ні про яку інтервенцію, у Крим не може бути й мови. Щоправда, щодо «не стріляли» виникає запитання, з чиєї сторони лунали постріли у день, коли у Бельбеку українські військові відстоювали злітні смуги захопленого росіянами аеропорту. За версією російського першого каналу, на так званому референдумі у неділю за вступ у Росію проголосувала абсолютна більшість жителів Бахчисарая.
За воссоединение с Россией в Бахчисарае проголосовали более 90% избирателей.
Прокоментувати це повідомлення Радіо Свобода попросила Ахтема Чайгоза, голову Меджлісу у Бахчисарайському районі. Тут кримські татари складають чверть населення, тож їхня участь у референдумі була б показовою для загального підсумку. За словами Ахтема Чайгоза, з 16 тисяч кримських татар у Бахчисарайському районі на виборчі дільниці у неділю пішли близько 15 осіб.
Це підійшли общий призив, який озвучив Меджліс.
Тож 90% прихильників приєднання до Росії у Бахчисараї, за словами Ахтема Чайгоза, це фікція. У Харкові у вівторок відспівали двох загиблих внаслідок стрілянини у ніч на суботу. Тоді сталася сутичка між проросійськими активістами і представниками організації «Патріот України». Російський телеканал Life News, інформуючи про прощання з загиблими, харків'янином і дніпропетровцем, повідомив, нібито це вдалося організувати лише в одному храмі – Свято-Пантелеймонівському, бо всі інші – відмовлялися допомагати через страх перед гнівом націоналістів. Це цитата.
После того, как ребята погибли, сразу, естественно, занялись вопросами похорон, но ритуальные агентства, храмы на всех этапах практически у ребят возникали проблемы.
У Харківській єпархії Української православної церкви Московського патріархату, у підпорядкуванні якої перебуває Свято-Пантелеймонівський храм, виключили ймовірність того, що інші церкви могли відмовити у проведенні панахиди.
Якщо обращаються з просьбою відпівання, хто би це чоловік не був, головне, щоб він був віруючим православним християнином,
розповів секретар митрополита Харківського Діонісій Залога. А у міськраді кореспонденту Радіо Свобода розповіли, що місто взяло на себе фінансування і організації поховання загиблого харків'янина. Нібито труднощі в організації панахиди там також спростували.
Це була рубрика «Де за дня» від Олени Римовської. А як боротися з дезінформацією? Серед своїх основних завдань новопризначений голова Держтелерадіо України Олег Наливайко бачить реформування друкованих комунальних і державних ЗМІ, ухвалення законів про суспільне телебачення і радіомовлення та внесення змін до законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації. В розмові з Інною Кузнєцовою Олег Наливайко висловився також за те, щоб мобілізувати державний ресурс на протидію пропаганді з Російської Федерації.
Має бути штаб саме в Держтелерадіо і в Раді національної безпеки і оборони, який щодня готує відповіді на ті виклики, які ми отримали від Російської Федерації. І саме головне, ми маємо підготувати нашу систему державного телерадіомовлення на те, щоб вона була готова до цих відповідей. Оце для мене зараз ключове. І, в принципі, біда вона об'єднує і мобілізує.
Якщо говорити про, скажімо, перший національний телеканал, який взявся протидіяти російській пропагандистській машині тим, що почав проводити телемарафон російською та англійською мовою. Наскільки це цікаво для українців, які фактично не знають англійської мови, на жаль. Або ж звикли дивитися перший національний українською, і тут для них з'являється російська, ну, зовсім несподівано. Це можливість протидіяти? Чи це просто якась краплинка, за яку хапаються?
Я зараз думаю, що дуже багато хто намагається прийняти з якихось гарних таких планів рішення, але які абсолютно не підтверджені ні фахівцями, ні в медіагалузі, ні в галузі чисто журналістській. І тому якраз треба, щоб оцей центр все-таки він запрацював. Бо на сьогодні багато хто в силу того, що має якісь проблеми своїм майбутнім працевлаштуванням, вони намагаються показати, які вони віддані ідеалам. Але це не говорить про те, що вони є професіонали.
Як будете тоді чинити з керівництвом, як національних телекомпаній, радіокомпаній, так і обласних телерадіокомпаній, тому що не секрет, що багато з колективів були притиснуті, під тиском працювали, під темниками і висвітлювали процес інформаційний саме так, як вимагала того державна машина.
Вчора перше, що з головою комітету з питань свободи слова інформації паном Томенком зробили, замовили моніторинги поточні, як висвітлюють обласні державні телерадіокомпанії події зараз. Особлива увага у ДТРК, які працюють в південно-східних регіонах, бо вони зараз, як це можна сказати, на лінії фронту. От тут треба буде приймати рішення дуже оперативні. І ми думаємо, що от ми буквально декілька днів зрозуміємо, як зараз іде висвітлення. Другим етапом ми подивимося, наскільки професійно працювали компанії оті останні там 2-3 місяці. Але зараз треба в першу чергу зробити відповідь от на ті виклики, особливо прифронтових, як це кажуть, областей. Другий момент. Послухаємо трудові колективи. Це найкраща є відповідь про те, як той чи інший керівник працював. І третє, ми найближчим часом сформуємо громадські ради у всіх ОДТРК. Оця медіа-спільнота, яка зараз об'єдналась отою бідою, яка сталася, у захисті журналістів, у захисті України. Ми маємо з неї її потенціал використати, і щоб всюди громадські активісти, які себе дуже добре зараз зарекомендували, що в Києві, що в регіонах, вони очолили громадську раду. Це буде, скажімо, якийсь форпост, який не буде дозволяти відкот путь назад. Для нас це дуже важливо. І саме коли ми послухаємо їх, послухаємо трудовий колектив, зробити зміни. Але от в цих областях це треба буквально протягом тижня все робити.
Це був новопризначений голова Держтелерадіо України Олег Наливайко в інтерв'ю моїй колезі Інні Кузнєцовій. Відеозапис цієї розмови ви можете також подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Про те, що Україна втрачає обсяги торгівлі з Російською Федерацією через початок військової агресії в Криму, це підтверджують і Держстат, і економічні експерти. Водночас український уряд поки що не має наміру згортати українсько-російські економічні відносини. Експерти ж радять якнайшвидше скорочувати від закупівлі російського газу, бо це, на їхню думку, буде набагато дошкульнішим для російського економіки, ніж військова відсіч. Більш детально на цю тему Євген Солонина.
З початку року експорт українських товарів до Російської Федерації склав 17% від загального обсягу експорту, тоді як до країн Євросоюзу – понад третину, повідомляє Держстат. Минулого року Україна постачала до Росії близько чверті своєї експортної продукції. Зменшення торгівлі з Росією торкнулося й імпорту російських товарів. В цій ситуації українська влада не має наміру навмисне скорочувати торгівлю з Росією. Про це заявив журналістам перший віце-прем'єр України Віталій Ярема. Зменшення продажу українських товарів та сировини до Російської Федерації викликане адміністративним тиском російської влади, а не конкуренцією на цьому ринку, вважає економіст, колишній віце-прем'єр та міністр економіки України Володимир Лановий.
Це погано в короткотерміновому відношенні, тому що певні виробництва не можуть завантажувати свої потужності. Продукція, яку поставляє Україна в Росію, не є конкурентоспроможною на інших світових ринках. Тобто скорочення поставок в Росію в довготерміновому відношенні є позитивним кроком для структурних змін в українському виробництві.
Володимир Лановий наголошує, що при цьому Україні не варто обмежувати торгівлю з Росією, зокрема, й імпорт її товарів. За винятком російського газу та інших енергоносіїв, від яких, вважає Лановий, треба якнайшвидше відмовлятися. Такий крок є не лише можливим, а й необхідним, наголошує інший економіст Андрій Новак.
Найбільш ефективними санкціями проти Російської Федерації був би точковий удар по найболючішому місцю, саме по «Газпрому». Це розвалить і російську економіку, і Путіна, і його політичну команду.
Минулого року Україна скоротила споживання російського газу до 21 мільярда кубометрів, а це навіть менше, ніж дають українські газові родовища. Між тим, держава має значні технічні обмеження щодо напрямків постачання блакитного палива, тому одразу повністю відмовитися від нього не зможе, пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Україна може продовжити політику скорочення закупівлі російського газу і завдавати такої економічної шкоди «Газпрому». В даному випадку потрібно все-таки намагатися отримати підтримку зі сторони Європейського Союзу.
Юрій Корольчук вказує на те, що Євросоюз може допомогти Україні подолати наслідки торговельного протистояння як фінансово, так і проектами з реверсу газу. Бо нинішні схеми реверсу дають Україні змогу отримувати максимум 5 мільярдів кубометрів газу додатково. Водночас у підземних сховищах України знаходиться 7 мільярдів кубометрів газу. Однак їхнє використання для заміни російського можливо лише у крайньому випадку, підсумовують експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Лайпцигу в Німеччині в неділю завершився міжнародний книжковий ярмарок, на якому цьогоріч широко було представлена українська література. Центральною подією в програмі була дискусія на тему Євромайдан і викликані ним зміни в Україні та Європі. В дискусії взяли участь Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірина Карпа та інші. І ось з кількома учасниками поспілкувалося в Лайпцигу Радіо Свобода, зокрема, одним із запитань до Ірини Карпи було про зірок російського шоу-бізнесу, які походять з України, як вони поводять себе зараз у нинішній ситуації.
Як хто насправді? Ну, оцей же ж письменник, фантаст Лук'яненко, він завжди був таким поцом, насправді, стосовно того, що йшлося про Україну, починаючи від Майдана. Ну, бачите, насправді походження етнічне, воно нічого не значить. Людина або мудак, або не мудак. Ну, як показав от Майдан, справжніми українцями виявились там і євреї, і росіяни, і кримські татари, і вірмени. Це вже інша справа. Як ти сам себе усвідомлюєш? От там Жванецький, наприклад, хотів. вирішив, да, от Земфіра та сама виявилася більшою українкою, ніж там багато хто підлизали Путіну задницю. Насправді тут навіть якось не так ідеться про їхнє походження чи зв'язок з Україною, як те, що вони в черговий же раз захочуть приїхати і вигрібати наші бабки на своїх гастролях. І тут уже задача українців себе поважати і не ходити на їхні концерти, або бойкотувати, або там як мінімум закидати гнилими помідорами. Тому що людина, яка одобрює війну, це, вибачте, вона не має права називатися митцем. Це жополиз в прямому сенсі, людина залякана, яка очікує від режиму якусь конфетку, бо вони підтримали. І це дуже зараз смішно, коли на нас тикають пальцями і кричать радикали і фашисти, в той час, коли справжній фашизм, він походить саме з Росії зараз. І це із такі процеси дуже подібні на те, що відбувалося всередині ХХ століття.
Це була письменниця Ірина Карпа. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. Перші підсумки дня з вами підводила Людмила Ван.